Psalm 145. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Vers 1, 2, 9 en 10, Psalm 145. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, dat het u beskik, dat het aand moet word, en alles komt tot rus. En ons weet hoe hierdie rus vertel van u almag. U het nie net geskep nie, u onderhou ook alle dinge. En ons dank u dat u in die onderhouding van alle dinge dit so wonderbaarlik doen. Ons die mens, die kroon van die skepping, wat u ook in Christus herstel het as kroon, ons mag hier in die aand van die dag saamkom om u ook nou weer te eer en te loof. Ons mag u dien met die kragte tot ons beskikking. Ons is baie bevoorreg om dit te mag doen. U wil in ons midde wees. U laat u seën oor ons gebied. Dankie vir die heerlike dag wat agter lê, waarin ons baie dinge kon ontvang. Dankie dat ons mag deel wees van u kerkwerk deur al die eeue op baie plekke. En ons ook hier mag u aanbid, in gees en in waarheid. Wil u ons in genade aansien, dat ons nie net lichamelijk mag rus, nadat het aand word nie, maar laat ons geestelik tot ruste kom, by u, u die gewer van alles wat goed is. Van al wat leef is u die bron. U is die lig. U is die rots, sterk en stewig. By u vind ons skuiling. Ons wêreld is 'n warboel as gevolg van sonde. Ons kreet onsself daarvoor kwalik neem. By u vind ons sekuriteit en sekerheid. Dankie vir die volkome versoening wat ons om Christus wil met u het. Dankie vir u wet, want as ek vanavond weer mag luister, u wet is so suiwer goud, soos honing, so soet. En hoe meer ons daarna luister, hoe meer besef ons, ons het dit so nodig, want as ons ons lewe daar volgens rig, en ons doen het uit dankbaarheid, dan kom daar heling in die lewe, dan mag daar gelukkigheid wees, en vrede, en tevredenheid. Daarvoor bid ons, want ons weet hoeveel onvrede en hartseer daar is. Ons bely dit ook voor u Here, in ons eie lewe, terwyl ons verlos is van sonde, terwyl u in en deur Christus en deur u Gees soveel genade in ons werk, is die stryd en die sonde die heeltyd daar, en ons het baie moeite daarmee, want die duivel en sy ryk gaan te kere, en hulle breek af, en breek in, en maak stikkend waar hy opbou, ons het seer, ons moet baie keer met skaamte erken, dat die stryd toch maar halfpad gewonnen is, sover het ons aangaan, ons stel onsself te leer, en mekaar, hoeveel te meer nie vir u, die Almachtige, ons Vader nie. Ons bid dat u ons sal vergewe, en aanhou vergewe, wees geduldig met ons. Moet nie met ons na die gereg toe gaan nie, Here, reken ons die kwaad nie toe nie. Wees geduldig en langsam met ons, en baie barmhartig. En lei ons deur die Gees om al hoe meer heilig te lewe, om ja te sê vir dit wat reg is, en nee teen wat verkeerd is. In al ons woorde, ook in al ons dade wat ons doen, gee ons nou oop ore om met blydskap te luister na u woord. U woord is die lewe. Maak ons vol daarvan, almal, jonk en oud, want u woord is nie maar net vir party bedoel nie. Ons moet almal hoor en almal luister. Maak ons ore oop. As u nie die ore oop grawe nie, gaan ons niks hiervan verstaan nie. Maar as u die woord laat vlam vat in ons lewe, dan mag daar baie dinge gebeur. Wil u ons verhoor om Christus wil? Luister na ons gebed. Uit genade. Amen. Rondom die prediking gaan ons uit Psalm 86 sing. Vers 1 en vers 6, voor die woordbediening, vers 7, daarna. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in die waarheid wandel. En in die bede, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van die naam. Here, ek hef my hart daarboven, nuwe sangstem sal u loof, nuwe dank sal voor u reis. Ek sal u naam vir ewig prys.
Ek sal u naam vir ewig prys.
Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 41 van die Heidelbergse Katechismus. Godse eis in die 7de gebod. Jy mag nie eg breek nie. Ons gaan daar oor lees in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 10 tot 20. Moet nie dwaal nie. Geen hoereerders of afgoede dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die lichaam is nie vir hoererij nie, maar vir die Here. En die Here vir die lichaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle lichaam lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een lichaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoererij. Enige sonde wat 'n mens doen, is buiten die lichaam. Maar wie hoererij bedryf, sondig teen sy eie lichaam. Of weet julle nie, dat julle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees wat aan God behoort. So sê die Here, en ons bely op grond hiervan in Sondag 41, wat leer die 7de gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Omdat beide ons lichaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste, en alles wat een mens daartoe kan verlei. Soos die 6de gebod, broeders en susters, is ook die 7de gebod, kort, kernagtig, jy mag geen egbreek pleeg nie. Dit is eintlik negatief, dit is 'n verbod. Die heilige huwelik mag nie verontheilig word nie. Geen manier nie, deur geen mens nie. Positief leer God, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Ek het jou bevry van sonde, van die magte van Satan, van sy duivelse heerskappy. Wys dit, deur kuis, skoon, en ingetoe, ingetuigde lewe, binne die huwelik, en die wat nie getroud is nie, buitekant die huwelik. Die huwelik moet eerbaar wees, want die huwelik is heilig, soos wat God wat het ingestel het, heilig is. Nou, uit die positiewe oproep wat van die gebod uitgaan, blyk baie duidelik, hierdie gebod gaan nie net oor getroude mense nie, ook ons wat nie getroud is nie, word direk hierdeur aangespreek. En so luister ons vanaand na die ryke inhoud van die sewende gebod. Dit gaan oor ons eerbied vir die God ingestelde huwelik. En hierdie gebod leer ons om ons ellende te ken, ons verlossing te waardeer, diep te waardeer, en ons dankbaarheid hartgrondig uit te lewe. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Het is belangrik dat ons mooi weet wat hierdie sleutelwoord egbreuk beteken, anders sal ons nie mooi verstaan waaroor hierdie gebod regtig gaan nie. Egbreuk, dit gaan oor 'n breek van die eg, die huwelik. Nou, hoe breek 'n mens hierdie eg? Die huwelik, gemeente, is 'n verbond. Voor die sondeval het God al beveel, die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Hulle twee sal een vlees wees. Hulle sal onskeibaar aan mekaar verbind wees. En as mens net so luister wat God sê oor die instelling van hierdie huwelik, dan leer een mens, dis nie maar net een menslike ooreenkoms tussen een man en een vrou nie. Dis nie een sociale vriendskapsband van twee huweliksmaats nie. Klink so mooi om te praat van huweliksmaats, maar is meer as maats. Voor die kansel sê twee gelowige kinders van God, ja, vir die verbond wat God ingestel het. En binne daar die God ingestelde verbond, leef hulle saam tot eer van die Here. Nou die sondeval, het die huweliksverbond tussen man en vrou onpeilbaar skade aangedoen. Die God ingestelde verbond word gebreek, en die bittere gevolge daarvan het baie, baie vinnig duidelik geword na die breekspil. In plaas daarvan dat Adam en Eva mekaar binnen die verbond respekteer, wat ons moet verwag binnen een verbond, wantrou hulle mekaar. In plaas van lief hê, beskuldig hulle mekaar, oor en weer, terwyl God hoor. Dis tot hulle eie skade, maar baie erger nog, dis tot oneer van God. Hy het hulle geskep, hy het hulle saamgevoeg, hy het die verbond gemaak. Adam gaan selfs so ver om te beweer, Here, dis die vrou wat u vir my gegee het om by my te wees. Dis sy wat vir my van die boom gegee het om te eet. Nou dis egbreuk. Hierdie verbond wat so perfek geskep is, dit word letterlik in stukke gebreek. En die mens doen dit. Dit wat bedoel was om 'n pragtige eenheid voor en saam met God te wees, dit word 'n sondige verskeurdheid sonder God, en dit word teen God. En daardie verskeurdheid word nog erger en duideliker sigbaar in die nageslag van Adam en Eva. Huweliksontrou gaan voort, dit gaan van kwaad tot erger. Uit die nageslag van Kain word 'n man gebore, sy naam is Lamech. Die Lamech trou met twee vrouwe. Hulle name word speciaal in die Bybel vermeld, sodat ons hulle nie sal vergeet nie. Ada en Silla. Lamech steur hom nie aan God wat beveel dat die huwelike verbond tussen een man en een vrou is nie. Hy het twee vrouwe op een slag. Egbreuk. Hy rand die instelling van God aan. En God verafskiet dit. Maleagi, die laaste profeet van die Ou Testament, skryf in hoofstuk 2 vers 15 en 16 van sy profesie. Ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. Nou, egskeiding is iets anders as egbreek. Skeiding is die gevolg van egbreek. Maar as God sê, hy haat dit, dan is dit 'n geweldige sterk ding wat God doen. Dit bly nie by haat en afkeer nie. Hy spreek in sy toorn die regverdige oordeel oor verbondsbreek uit. Gaan lees in die Ou Testament, hoeveel wette gaan oor die heiligheid en die behoud van die huweliksverbond. Onkuisheid, waaronder huweliksontrouw, word in baie gevalle gestraf met die dood. Dis ernstig, broeders en sisters. Die Levitiese wetboek is vol daarvan. In die Nieuwe Testament word dit net so oorgeneem. Paulus skryf aan die Korintiërs, hoereerders, egbrekers, wellustelinge, mense wat in wellus lewe, sal die koninkryk van God nie beerf nie. Dis nie maklike taal nie. En op grond van die verskillende skrifuitsprake bely ons in Sondag 41 dat alle onkuisheid deur God vervloek is. Dis ontzagwekkend as God vervloek. Seuns en dogters, vloek beteken hier nie dat God lelike woorde gebruik nie. God sal nooit lelike woorde gebruik nie. Vervloek beteken dinge val uit mekaar uit. God vloek die aarde na die sondeval. En wat gebeur met die aarde? Daar kom dorings en bossies en distels. God vloek onkuisheid. Hy vervloek huweliksontrou. Hy vervloek egskeiding. En wat gebeur? Kinders word groot in enkel ouerhuise. En man en vrou kan mekaar nie meer in die oë kyk nie. En die besitting moet verdeel word. En is een stuk ellende op die ander. Dis Godse vervloeking. Mens voel dit. Jy ervaar dit. En vir daardie ellende maak die sewende gebod ons oë wagwyd oop. Die dieptepunt van ellende waarvoor die gebod ons oë eintlik oop maak is ons naaktheid voor God. Wat is die heel ergste van egbreek, van egskeiding, van huweliksontrou, van huweliksminagting, van al die seksuele losbandigheid, van al daar die dinge, dat Godse eer, Godse grootheid, sy skepingsmag, waarmee hy ook die huwelik ingestel het, in gedrang kom. Dit wat God so goed gemaak het, waarin hy beplan het, dit wat hy uitvoer, daarmee kom die mens en hy trap met sy vuil voete daarop. Dis die ellende wat ons die heel duidelikste moet raak sien. Nie dat die mens dit sommer so sien nie. Ons weet dit. Wat is meesal die argumente rondom 'n dreigende egskeiding? Oor wat word daar gepraat? Oor die kinders. Hoe gaan het hulle raak? En oor ons gevoelens. Wat swaar maak ons deur? En oor ons finansies, hoe gaan ons regkom? Maar die eer van God word deurgaans nie bedink nie. Of op die einde, sydelings, ja, dit is verkeerd, ons moet nie dit doen nie. Maar ons kan nie anders nie, ons moet maar aangaan. Nou, dieselfde tragiese godsontering tref ons aan in die debatte oor saamwonery en homoseksualisme. Daar word gepraat oor die seksuele oriëntasie van gays en lesbiers. Oor hulle moet met liefde en met begrip hanteer word. Hulle moet nie te nagekom word nie, want hulle is mense soos ons. Die voorkeur van die mens staan in die sentrum. Ons wil saam bly. Ons sien nie die nodigheid van trou nie. Ons moet mekaar eers bietjie beter leer ken. Ons het nie nou geld om te trou nie, nou woon ons maar saam. Ons vra nie na die wil van God nie. Ons dink nie aan sy eer waarmee hy die heilige huwelik ingestel het nie. Ons dink dus beter so. En dan mis mens die hoofsaak ten ene male. Ons eerste reaksie moet ons wees, maar wat sê God? Hy het die huwelik so ontzaglik eerbaar ingestel. En hy hou sy hand daaraan. En daarom sy bevel, moenie die eg breek nie. Dit beteken vir getroudes, moenie skei nie, want dit los niks op nie. Trek nie uit mekaar wat God een gemaak het nie. Dit beteken vir ongetroudes, Moenie die liefde opwek voordat jy die liefde behaag nie. Gaan lees die boek Hooglied. Skryf vir ongetroude mense. Maak van die heilige huwelik nie 'n bespotting deur saam te woon as man en vrou nie. Dit beteken vir die mens wat seksuele afwykings in hom of haarself ontdek, moenie daaraan toegee nie, want jy kry ellende. Jy kry ellende by God. En daarom onvermydelik, jy kry ellende hier in alle facette van lewe. Die evangelie van die sewende gebod sny. Dit sny sonde en ellende radikaal aan en uit. Ons moet maar weet. God slaap nie. Hy weet wat op hierdie aarde aangaan. En as ons dit besef, broeders en susters, dan word dit ook duidelik dat hierdie gebod vir ons vertel van verlossing. En ons waardeer dit om uit verlossing te lewe. Die gebod dryf ons na Christus toe. Genadig en barmhartig is God, dat hy die mens nie los in sy gebrokenheid nie. Hy lewer ook die huwelik nie uit aan vernietiging nie. Man en vrou word herstel om die heilige verbond waarin hulle aanvanklik verbind is, waarlik heilig te hou. Paulus praat aan die einde van 1 Korintiërs 6 daaroor. Hy sê vir die ontroue lidmate in Korinthe, hou op, breek met julle lewe van huweliksontrou, want julle is duur gekoop. Julle behoort nie aan julle self nie. Julle behoort nog minder aan die duivel wat julle tot sulke walgelike optrede aanspoor. Christus het julle gekoop met sy bloed, met sy lewe. En as hy julle koop, dan maak hy julle nuut. Lichamelik maak hy julle nuut en geestelik maak hy julle nuut. Hy bring 'n radikale omkeer in die totale mens. Nou, vir die huwelik beteken dit oneindig baie. Sonde skeur hierdie verbond uit mekaar. Christus herstel hierdie verbond weer. Hy lê sy kosbare lewe ook vir die huwelik af. Dit wat God aanvanklik een gemaak het, maak hy in Christus opnuut een. Man en vrou vind mekaar weer in Christus. Rondom sy kruis. By sy woord. En dis waarop die sewende gebod ons vaspen. Jy mag geen egbreek pleeg nie, want Christus het jou nuut gemaak. Het jou verlos van agterdog en jaloesie en vleeslike luste. Hy bevry jou van onrein en vuil gedagtes en woorde en gebare en hierdie siek onder die belt grappe. Asof die manne onder mekaar ding kan vertel wat die vroue nie moet hoor nie, en die Here sal ook nie hoor nie. Hy bind man en vrou, vrou aan man, en hulle saam aan God. In die brief aan die Efesiërs sit Paulus die herstel van hierdie huwelik so mooi uiteen, broeders en susters. Met die oog op Christus en sy gemeente, verklaar Paulus die huweliksgeheim. Christus die hoof van sy kerk, die man die hoof van sy vrou. Die man neem die leiding, hy koester sy vrou met liefde, hy dra haar belange op die hart, hy eer haar as vrou. Die kerk onderdanig aan Christus. So moet die vrou aan die man onderdanig wees. Sy volg die leiding van haar man, sy dien hom met liefde, sy kyk met sorg agter die huishouding, sy bepaal die hartklop van die huishouding. Dis nie 'n verbeeldingsvlug wat Paulus skilder nie. Dis nie 'n verouderde ideaal vir mense van daardie tyd nie. Dis die werklikheid waarvoor Christus ons verlos het. So moet dit wees tussen Christen egpare. Die verbond van God moet tot sy reg kom, sodat God in en deur daardie verbond geëer kan word, dit behaag hom. Dis vir hom goed om te sien as man en vrou so saamlewe. Die sewende gebod laat ons die verlossing in Christus in sy omvang sien. Sonde vernietig die heilige instelling van God. Onder die heerskappy van Satan breek man en vrou uit mekaar uit. Satan maak van die huwelike klug. Maar, dis klaar praat met Satan. Volk van God, ons is nie meer gekerker in sy kettings nie. Ons word verlos van die verskriklike vloek van God. Ons leef onder sy seën. Ons het dan so pas nog die seën van die Here gekry. En dit is so uitnemend wat Paulus daar oor skryf in 1 Korintiërs 6. Jou liggaam, tempel van die Heilige Gees, bedink dit mooi, 'n bouwerk van God, kyk na jouself, bedink dat jy self tempel van die Gees is, party jonk, lewenskragtig, is nog aan die groei, ander al oud, al bietjie afgeleef, maar allemaal tempels. In die tempel regeer Christus deur sy gees. Is nie ek wat die reëls vir die tempel maak nie. Ongetemde wilde liste en drange dryf nie die gees aan nie. Die gees van Christus wat selfbeheersing werk, is die baas. Hy staan in die roer, hy bestuur hierdie tempel. En ons luister. Ons laat ons eerbiedig en gewillig hierom bestuur. En daarmee gaan ons vanavond afsluit, gemeente. Die sewende gebod leer ons om heilig en dankbaar voor God te lewe en hierdie dankbaarheid te geniet binne in hierdie tempel waarin ons lewe. En nou bereik die gebod sy hoogtepunt. Sondag 41 staan nie verniet in die derde deel van die katechismus, die deel oor die dankbaarheid nie. Is nie vreemd dat die grootste gedeelte van die twee vrae en antwoorde aan die heiliging, die dankbare gedeelte gewy word nie. Trouwens, dis ook hoe Paulus met die Korintiërs oor hierdie saak praat. Hy sê vir die geliefde broeders en susters, julle is baie duur gekoop. En dan wys hy op hulle bevoorregte posisie, julle is verlos in Christus. In dieselfde asem sê hy, maar verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat in hom behoort. Wys dan nou dat julle duur gekoop is. Wys dat julle werklik 'n tempel van die gees is. En dit was nodig dat Paulus so met hulle moes praat. Want die Korintiërs het 'n baie verwronge en verkeerde idee oor Christus se verlossing gehad. Hulle het gedink, Christus maak vry. Dus, alles is geoorloof, alles mag. Niks is verbode nie. 'N getroude Christenman kan volgens hulle gerus na die prostituie van Korinthe toe gaan. Hy is mos vry om dit te doen. Sy huwelik is verlos in Christus. En dan sê Paulus maar, hoekom julle daarby? Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal by beslis nie dat iets laat oorheers nie. Vryheid in Christus bring 'n nuwe binding. Ons is nie verlos om op nie die dinge van die wêreld te bedink nie. Christus maak ons nie tot lede van sy liggaam, sodat ons tegelijkertijd lede van 'n prostituut kan wees nie. Dis een van twee. Hy wat 'n hoer aanhang, is een met haar. Hy deel met haar sonde. Hy daarenteen wat Christus aanhang, is een met Christus. Hy deel met Christus se verlossing. En daardie twee is onversoenbaar. Jy kan nie altyd tegelijk doen nie. Gemeente van Korinthe, vlug vir hoerery. Keer nie vir 'n oomblik daarin terug nie. Wys dat julle dankbaar is vir dit wat Christus in julle lewe doen. Wees trou aan die vrou van jou jeug. Leef heilig saam met haar, tot die dag dat die dood julle skei. Nou daardie taal weer klink in ons belydenis. God vervloek alle onkuisheid. Hy verlos ons in Christus daarvan. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Uit dankbaarheid vir ons verlossing moet ons nee sê teen die eie vlees. Dit wil sê teen alle onkuise dade en gebare, teen verleidende gedagtes, teen onbeheerste luste. Alles wat daartoe verlei, moet ons vermy, so ver soos wat ons gaan. En dit praat met ons broeders en susters, jonge broeders en susters, al die seksbelaaide TV-programme en webblaaie en DVD's en tydskrifte met al die prikkelende fotoblaaie, loop 'n wye draai om die goed. Dit is nie vir ons bedoel nie. Trouwens, dit is vir niemand bedoel nie. Dit kom uit die hel uit. Waarom? Want God sê, moenie egbreek pleeg nie. Ag heilig, wat ek heilig maak. Moenie egbreek pleeg nie, nie deur te skei nie, nie deur 'n ander se huwelik negatief te beïnvloed nie, ook nie deur jou lusse te prikkel met 'n sensasionele muurplakkaat en pornografie nie, nie deur jouself bloot te stel aan potensiële gevaar nie. As jy video's sien, 'n DVD sien, met so 'n teken op wat dit sê, loop hom verby, moet hom nie uitneem nie. Daarteenoor moet ons vanuit Christus verlossing skoon leef, eerbaar. Beskerm jou liggaam ten alle koste, binne die huwelik en daarbuiten. Jong mense, onthou dat jou jong ontwikkelende liggaam nie joune is nie. Dis Christus se. Hy het gekoop. Ek moet nie praat van my liggaam nie, behalwe in soverre dat ek dit moet oppas. Pas dit dan op. Lewer dit nie uit nie. Nie aan jou selfbevrediging nie, ook nie aan iemand anders te sin nie. Al roep die vlees dalk daartoe. Maar pas dit op vir die Here. Leef ingetuig aan bande binne die grense wat God daar stel. Hy stel die grens vir die liggaam met sy behoeftes. Hy het dit gemaak. Hy weet waarvoor hy dit gemaak het. Wees sy tempel in julle vriendskappe, ook ons wat volwassen is. Ons leef in 'n tyd van 'n ongekende losbandigheid. Die huwelike instelling van God, nooit gesien. En die liggaam 'n tempel van die Gees. Wat wou? Elke mens het sy reg om te maak wat hy wil. As jy wil skei, dan skei jy, en as jy wil saam bly, bly jy saam, en as jy wil eksperimenteer, dan eksperimenteer jy, en hier is genoeg winkels wat jou kan help daarmee. Gebruik die regte middele, en moet nie besmettelike siekte opdoen nie, moet nie ongewenst swanger raak nie. Dit is die tyd van die dag. Maar jy, kind van God, wees anders. Jy wees heilig. Ken jou ellende. Waardeer jou verlossing. Beleef jou dankbaarheid tot eer van God, wat uit genade sy sewende gebod vir ons gegee het. Amen. Heilige God van die hemel en aarde, ons roep U aan met die bede dat U ons gewas deur U bloed van U Seun Jesus Christus al heiliger sal maak. Lei ons deur U Gees en bewaar ons as U kosbare eiendom, sodat ons almal saam, jonk en oud, U sal dien volgens U wil. Vir ons is dit 'n stryd, want die sonde kleef ons aan. Ons bid dat U ons in die stryd sal begelei en bewaar, dat U ons elkeen sal begenadig. Gee dat ons mekaar hierin sal bystaan, want op tye raak die stryd baie swaar. Niemand ontkom dit nie. Ons is almal mense met gebrokenheid. Dankie dat U ons oprig. Dankie vir al die bemoeienis wat U maak. Rig ons, versterk ons, bemoedig ons en bring ons uit by U in U heerlikheid. Om U naam ontwil. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.